Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 26 март шейшемби. Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алмазбек Атамбаевдин байлыгын иликтөө жана жоопко тартуу маселеси көтөрүлдү. Ош Баткен Исфана авто жолун курган жумушчулар бир жылдан бери эмгек акысын ала албай жатканын айтышууда.
Путинге да сөз жок, арызданабызбы, өзүбүздүн журт башчыларын чечпогой деген.
Израиль Газа тилкеси менен чек арага бүгүн танктарды жайгаштырды. Бишкекте кыргыз элинин улуттук өзөгү ааламдашуу доорунда деп аталган тегерек стөл жыйыны өттү.
Если мы хотим в этом глобальном мире жить.
Эгер биз бул глобалдашкан дүйнөдө жашагыбыз келсе, анын шарттарына көнүшүбүз керек. Бирок албетте өзүбүздүн негизги сапатыбызды сактап калышыбыз керек.
Бул жарым сааттык берүүбүздүн мына ушул окуяларга кеңири токтолобуз дегенде болсо Нуржан Токтоназарова кыргыз кабарларды сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Ингушетияда бийликке каршылар нааразылык акцияга чыгышты. Орусияга караштуу бул республиканын борбору Магастагы акцияга миңдеген киши чыкканын уюштуруучулар билдиришти. Митинг Чечестан менен Ингушетиянын чек арасы боюнча талаш тартыш чыккандан кийин өтүп жатат. Шаарда полиция кызматкерлери көбөйтүлүп, митинг өтүп жаткан жерде темир тосмолор орнотулганы кабарланды. Катышуучулар республика президенти Юнусбек Евкуровко ишеним көрсөтпөй турганын айтып, аны кызматтан кетишин талап кылышты. Ингушетиялык укук коргоочулар акция болгон аймакта мобилдик интернет иштебей калганын билдирип жатышат. Акцияны Москвадагы ингуш коомчулугу да колдоп, президенттик администрациянын алдына митинг өткөрүштү. 20 мартта президент Юнусбек Евкуров республиканын чек арасын аталышын референдумсуз эле өзгөртүүгө жол берген мыйзам долбоорун элдик жыйындан чакыртып алган. Бир күн мурда документ парламенттин биринчи окуусунан өткөн, депутаттар аны 28 мартта экинчи окууда талкуулаганы жаткан. Парижге Кытайдын лидери Си Цзиньпин келген маалда Эйфель мунарасына жакын жерде жүздөгөн демонстранттар чогулду. Нааразылыкка чыккандар президент Эммануэль Макронду Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдө Шинжаңдагы аз улуттардын укугун коргоп, алардын муң зарын Кытай бийлигине жеткирүүгө чакырышты.
Биз Кытайдын баскынчылыгында калган тибеттиктердин азаптуу жашоосун билдирип чыктык. Биз президент Макрондон президент Си Цзиньпин менен жолукканда Тибеттин маселесин көтөрүүнү өтүнөбүз.
Деди Франциядагы Тибет диаспорасынын лидери Саптен Гиатсон. Дүйшөмбүдө Парижде Си Цзиньпин менен Эммануэль Макрон жолугушуп, Кытай-Француз кызматташтыгын жаңы деңгээлде улантууну макулдашты. Кытайдын лидери Францияга 25 мартта барды. Кытай бийлиги Шинжаңдагы жапырт кармалгандар тууралуу маалымат тараганданан кийин эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Бириккен улуттар уюму 1.5 миллиондой мусулман саясий тарбиялоочу лагерлерде кармалып жатканы тууралуу маалымат бар деп билдирген. Казакстандагы ата журттук даярчылары уюмунун маалыматына караганда, Кытайда 50 000 кыргыз жана 500-700 000 тегерегинде казак тарбия лагерлеринде отурат. Бээжин бир нече мамлекеттин дипломаттарын жана журналисттерди Шинжаңга чакырып, өз дарегине айтылган сындарды четке кагып келет. Орусиянын Кыргызстандагы базасынын макамы өзгөрө турганы белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков билдиргендей, маселе орус президенти Владимир Путиндин 28 мартта Кыргызстанга күтүлүп жаткан сапарынын жүрүшүндө каралат. Сыдыков Канттагы бириккен аскер базасы боюнча келишимге кандай өзгөртүүлөр кире турганын так айткан жок.
Перезая наперед, я сразу хотел бы сказать, что в повестке дня переговоров двух...
Данияр Сыдыковтун айтуусунда Кыргызстанда Орусиянын экинчи базасын ачуу маселеси Путиндин сапары учурунда талкууланбайт. Өткөн айда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов расмий Бишкек Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскердик базасын ачышы мүмкүндүгүн билдирген. Орусиянын Кант шаарындагы аскер базасы 2003-жылдан бери иштеп жатат. Журналисттерди коргоо комитети түркмөн бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотууга чакырды. Уюм ардагер журналист Султан Ачилова жана башкалар жабык өлкөдө иштеп жаткандыктан аларды кысымга алуу токтошу керектигин билдирди. Ачилова Венада жайгашкан Түркмөнстан хроникасы сайтынын Ашхабаттагы кабарчысы. Ал быйыл 11 мартта Тбилисиге эл аралык семинарга барганы жатканда аэропорттон өткөрүлгөн эмес. 21 мартта чегарасыз кабарчылар уюмудагы Ашхабатты Ачилова башталган саналуу көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоону токтотууга үндөгөн 70 жаштагы Султан Ачилова мурда азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы болуп иштеген кезде да бир нече жолу полицияга кармалып кол салууга туш болгон. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына караганда түркмөн бийлиги өлкөдөгү жападан жалгыз мамлекеттик провайдер аркылуу интернетти катуу көзөмөлдөп маанилүү сайттарга, социалдык түйүндөргө жана системаларга тыюу салган. Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл 18 миллион долларга көбөйдү. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, азыр мамлекеттик карыз 4 миллиард 481 миллион долларды түзөт. Буга чейин Кыргызстандын эң көп карызы же карыздын 44% Кытайдын экспорт-импорт банкына туура келери ачыкка чыккан. Мындан тышкары мамлекеттик карыз ичкидүн өнүмдүн 56%нан ашканы да айтылып келет. Эл аралык тажрыйбада мамлекеттик карыздын 60%га жеткени кооптуу кызыл чек катары кабыл алынат.
Рахмат Нуржан Токтоназаров сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып отуруңуздар. Бир аздан кийин сайтыбыздан бүгүнкү видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргыз гидромет борбору Кыргызстан аймагында 28-30 март күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертип, көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаай турганын билдирди. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Эртең 27 мартта түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан жаабайт, күндүз көпчүлүк облустарда жаан жаайт, саван температурасы чөйрөндү, түнкүсүн 5-10 күндүз 15-20 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 3-8 күндүз 15-20 градус жылуу, Баткен, Жалал Абад жана Ош аймактарында түнкүсүн 6-11 күндүз 16-21 градус жылуу, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5 күндүз 13-18 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 0 градус күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлөт. Таван температурасы түнкүсүн 8-10 күндүз 17-19 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош Баткен Исфана автожолун курган жумушчулар бир жылдан бери эмгек акысын ала албай жатканын айтып, Бишкекте басма сөз жыйынын уюштурушту. Алар Түркиялык Чакыр Япы Санайи ве Тижарет компаниясы 150 жумушчунун айлыгын, жол курууга колдонулган техникасын, ижарасын төлөбөй жатканын билдиришти. Компаниянын өкүлү дооматтар боюнча жетекчилик түшүндүрмө кийинчерээк болот деген жообун айтты. Толугураак кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берет.
Токтогул районунун тургуну Зыпар Султаналиев Ош Баткен Исфана автожолунун курулушунда 7 айга чукул өзүнүн техникасы менен айдоочу болуп иштеген. Чакыр Япы Санайи ве Тижарет компаниясы анын өзүнө эле 400 миң сом карыз экенин айтууда.
Эмгек акыбызды ала албай экинчи жолу келип отурабыз. Чакыр Япы Инжат компаниясында арендага машина бергенбиз, техника баардыгыбыз ошондой. Окшош биз баарыбыздын тагдырыбыз. Биз ага адеп нары бери жүгүрүп Бишкекке келип кеткенибиз эле бир 10 миң сом акчанын тегери болуп калды. Иштеген эмгек акыбызды ала албай атканыбызды эч ким териштирип бербеди. Эми дагы ушинтип эч кыймылдабаса айла жок, элди көтөрүп жол тосконго которобу блокад жазып алып. Путин келет деп жошо арызданабызбы, өзүбүздүн журт башчыларыбыз чечпей койду иштеген.
Султаналиевдин айтымында өзү сыяктуу дагы 150 жумушчу бир жылдан бери эмгек акысын ала албай келет. Алар Ош Баткен Исфана унаа жолунун курулушунда субподрядчик Чакыр Япы Санайи ве Тижарет компаниясы менен келишим түзүп иштеп жаткан. Чакыр Япы Санайи ве Тижарет компаниясынын атын атагысы келбеген өкүлү фирманын жетекчиси Фарид Жамили учурда Кыргызстанда эмес экенин айтып, бул маселеге кийинчерээк жооп беришерин билдирди. Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Ислам Мөнөктүрүү банкынын инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун регионалдык инженери Жетимиш Дүйшөнбеев болсо, министрлик Ош Баткен Исфана унаа жолун куруу боюнча Алки Иншаат Санайи ве Тижарет аттуу түрк компаниясы менен келишим түзгөнүн, анын субподрядчиктерине кийлигише албай турганын билдирди. Бирок жумушчулардын көйгөйүнө көңүл бурулат деп убада берди.
Ал компаниянын субподрядчиктерине биз министрлик заказчы кириши албайбыз. Эмгек акы боюнча техникалардын иштеткен аренда каражаттары боюнча ушундай вопростор болгон, бирок ошол Алки Иншаат убагында төлөп, биз аларга тез аранын ичинде чара көрүлсүн деп тиешелүү тапшырмаларды бергенбиз. Кандайдыр бөлүктөрүн алар төлөп бүттүк деп бизге берилген информация. Эми эгер толук төлөнүп төлөкпөсө биз дагы тапшырманы беребиз кайра.
Ал эми Алки Иншаат Санайи ве Тижарет компаниясынын өкүлү Рашат Гамбаров Чакыр Япы Санайи ве Тижарет компаниясы менен эч кандай алакабыз жок деди.
У нас Чакыр Япы нет договоров. Менде чакыр ИАП менен эч кандай келишим жок. Менин алар менен эч кандай алакам да жок. Чакыр ИАП Таласта иштейт экенинен кабарым бар.
Талас Тарасуу Самыр автожолунун курулушунда субподрядчик болуп иштеген Кыргыз жол курулуш ишканасынын жумушчулары да Чакыр ИАП Санаеве тижарет фирмасынан айлык маяналарын ала албай келет. Кыргыз жол курулуш ишканасынын директору Шамзан Момбековдун билдиришинче, чет элдик компания 2017 жылдан бери элдин эмгек акысын төлөбөй жатат.
Жалпысынан бирге азыр 1,800,000 эме бул аткарылган жумуш боюнча анан 1,000,000 бул гарантий. Ошондо 3,000,000 доллар ошол аткарган жумуштун эдегенен бизге тыйын төлөп берсе, биз ошол тыйынды как зарплата кылып элге төлөп беребиз.
Бул жагдай боюнча Кыргыз жол курулуш ишканасы прокуратура органдарына арыз менен кайрылган. Аталган органдардан бул маселе боюнча азаттык так жооп ала элек. Талас Тарасуу Самыр автожолунун реконструкциясы айлыгын ала албай жаткан жумушчулардын иш таштоосунун айынан буга чейин бир канча жолу үзгүлтүккө учураган. Басма сөз жыйынын уюштурган жумушчулар Ош Баткен Исфана автожолунун курулушу да өз ногунда жүрбөй жатканын кабарлашты. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан жөөкөрлөрүнүн байлыгын иликтөө жана аларды жоопко тартуу маселеси козголду. Бийликти узурпациялоонун кесепеттери деген жыйында Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылар жана коомдук ишмерлер саясий куугунтуктун курмандыктарын актоону, коррупциялык кландык системаны бузууну жана айкындылыкту камсыздоону бийликтен талап кылышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовдун материалында.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинен запкы тарткан саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликти узурпациялоонун кесепеттери деген жыйынга чогулуп, былтыр жыл аягында курултай бекиткен маселелерди аткарууну бийликтен талап кылышты. Анда Атамбаевдин бийлигин кландык авторитардык башкаруу катары таануу жана экс-президенттин кол тийбестигин алып, аны жоопко тартуу маселеси көтөрүлгөн болчу. Саясатчы Эмилбек Каптагаев кийинки бийликтерге сабак болуш үчүн экс-президент Атамбаевдин жана анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Атамбаев чечимдин баарын мен өзүм кабыл алгам деп өзүнүн моюнуна алып аткандан кийин бүгүнкү күнү башкы прокуратура ошо Атамбаевдин өзүнө кылмыш козгоого милдеттүү болчу. Мындай күтүп отуруу туура эмес. Анткени бүгүнкү күндө Атамбаев маселеси бул мыйзамдуулукту калыбына келтирүү, мыйзамдуу мамлекет куруу маселеси. Анткени мындан ары дагы жанагындай үй бүлөлүк болобу, кландык болобу, башкаруу пайда болуп кайрадан эле мурдагы бар кейпибизге келип калбайбыз деген кепилдик жок да бүгүн.
Мурдагы президенттин учурунда бийликти күч менен басып алууга айыпталып, жакында эле абактан чыккан саясатчы Куанычбек Кадыров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди, анын орун басары Болот Сүйүнбаевди жана мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаеваны бийликти бир топтун ээлеп алышы боюнча жоопко тартып, алар топтогон байлыктын булагын иликтөө зарыл деп эсептейт.
Сүйүнбаев менен Сегизбаевди Жолдубаевалардын жанагы байлыктарын текшериш керек. Ушундуктай байлыктар топтоду. Мына бүгүн комиссия түзүлөт деп атпайбы? Курултайдын чечими менен бүгүнкү күндө. Ошого мен да толугу менен кошулам. Азыр баягы күч структураларына кайрылабыз деп атпайбы? 10 күн ичинде жооп күтөбүз. Ошонун ичинде бир чоң комиссия түзүлөт деп атпайбы? Өткөндө президент Сурумашарович айтпадыбы? Бул өлкө башталышы дебедиби? Значит, жакын арада дагы көп коррупциялык иштер ачылат окшойт. Мен буга толугу менен ишенем.
Мамлекеттик төңкөрүшкө айыпталып, соттолгон саясатчылардын дагы бири Бекболот Талгарбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү карыздын сазына батырып, коррупцияны гүлдөткөн жана өз жакындарын жогорку кызматтарга койгон үчүн жооп бере турган мезгил келгенин белгиледи.
Атамбаев жан жөөкөрлөрү менен Кыргызстанды кокусунан карызга батырып, ири коррупциялык долбоорлорду иштетип, кем байлыктарды туш келди таратып, жакын адамдарын май талкан кызматтарга коюп, 6 жыл бою Кыргызстандын канын соруп келгени бүгүн жалп берген маалым. Дал ошол кан сорууну токтотобуз деген сарылуулук жигиттерге жана ондогон саясий коомдук ишмерлерге Атамбаевдин колундагы күч сот түзүмдөрү, Фариддин пропаганда машинасы зөөкүрлүк саясий террорду кеңири колдонушту.
Ал эми камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов азыркы бийликти мактап, ага ашкере үмүт артууга деле болбостугун белгиледи. Шарабидин Токтосунов азыркы бийликти сот адилеттигин калыбына келтирүүгө кайдыгер мамиле жасап жатат деп сынга алды.
Биз бүгүнкү бийликти мактай бергенибиз дагы туура эмес деп эсептейм. Анткени бүгүн ошол нерсе али кече өзгөрө элек. Бүгүн биз камактагылар чыкты деп атабыз. Камактагылар чыккан менен алар соттолгон болуп чыкты. Бүгүнкү күндө Атамбаев бийликтен кетти. Бүгүнкү бийликке буларды актап коюуга, мыйзамдык ордуна алып келүүгө, Атамбаевди камакка алууга эмне тоскоолдук кылып жатат? Эч ким буту колун байлап аткан жок.
Бул жыйынга мурда соттолгон же бийликтен четтеген Дастан Сарыгулов, Куанышбек Кадыров, Ахматбек Келдибеков, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев сыяктуу саясатчылар келип катышып, Атамбаевка чечкиндүү чара көрүүнү талап кылышты. Бирок экс-президенттин таламын талашкан тарап анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова Атамбаевди жоопко тартууга эч кандай негиз жок деп эсептейт.
Биринчи өздөрүм карап алсынчы. Аны эл чечет, аны эл билет ким кандай жумуш кылган, ким эмне эл үчүн эмне кылган. Так что элге эле коелучу аны. Башка бир саясатчылар болсо бир жөн эми. Ал саясатчыларды баары эле биз ошондуктан башка бирөөнү күнөөлөгүчү лучше өзүнүн эмесин карап чыгышса болмокта. Аны тарых чечет, аны эл чечет. Кандай болуш керек? Саясий жактан балким аракет кылынат да, бирок мыйзам жактан экс-президентти жоопко тарта алышпайт. Себеби мыйзам бар да. Мыйзам жокко чыккан жок. Мыйзам иштеп атат. Азыр жаңы жана өзгөртүү киргизип атышат, бирок ал боюнча деле жана Конституциялык палатанын да төрагасы айтпады. Мыйзам артка иштебейт.
Ал эми саясатчы Ахматбек Келдибеков болсо, азыркы бийлик Алмазбек Атамбаевдин ишмердигине укуктук баа берип, жоопко тартууга дарамети жетет деген ойдо.
Саясий кугунтук апогеясына Атамбаевдин учурунда жетти да. Мыйзам мен, мыйзамды мен чечем, мен айткандай болот деген принципке жетип калган да. Мисалы мен жана башка соттолгондордун баардыгы Ак үйдүн кабинеттеринде гана өкүм чыгарылып калган да. Азыр жаңы бийлик Атамбаев мыйзамды тебелегендиги үчүн, экономикалык кылмыштар үчүн жоопко тартканга толук кандуу укугу жетет, дуку жетет.
Экс президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011 жылдан 2017 жылга чейин 6 жыл башкарган. Анын тушунда 20 ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчыга жана коомдук ишмерге кылмыш иштери козголуп камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Карикте Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Карикте Евразия телеберүүсү.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү кебир кабарлардын кыскача мазмуну. Ингушетияда бийликке каршылар нааразылык акцияга чыгышты. Митинг Чеченистан менен Ингушетиянын чек арасы боюнча талаш тартыш чыккандан кийин өтүп жатат. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Парижге келген маалда нааразылык акциясы болду. Нааразылыкка чыккандар президент Эммануэль Макронду Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдө Шинжандагы аз улуттардын укугун коргоого үндөштү. Орусиянын Кыргызстандагы базасынын макамы өзгөрө турганы белгилүү болду. Журналист Министрдик коргоо комитети түркмөн бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотууга чакырды. Британиянын Евробиримдиктен чыгуу жараянын мурдагыдай өкмөт эмес, Британ парламенти убактылуу көзөмөлдөйт. Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл 18 миллион долларга көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Бүгүн Израиль Газа тилкеси менен чек арага танктарын жайгаштырды. Дүйшөмбүдө тараптар бири биринин аймактарына ракетадан сокку урушкан. Анын алдында Палестина администрациясынын өкүлү Египеттин ортомчулугу менен ок атууну токтотуу макулдашуусуна жетишилгенин билдирген, бирок Тель-Авив ал маалыматты комментарийлеген жок. Израилдин чек арага жакын аймактарындагы шаарларда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, сиреналардын үнү жаңырып турду. Жергиликтүү тургундарга бомбалардан жашырынуучу жер төлөөлөргө жакын болуу эскертүүсү берилди. Мектептер жабык калууда. Газа тилкеси менен чек арадагы абал дүйшөмбүгө караган түнү курчуп кетти. Палестина аймагынан атылган ракета Тель-Авивдин четиндеги райондо турак жайга тийип, 7 киши жарадар болгон.
Куткаруучулар дароо келип, жарадар болгондорду сыртка алып чыгышты. Бизди, айланадагы баардык жашоочуларды башка жерге көчүрүштү. Газ, сууларды текшеришти.
деп айтып берди Яир Саги аттуу жергиликтүү жашоочу. АКШда жүргөн ЖЭТ өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху сапарынын программасын кыскартып, мекенине чукул учуп барды. Израиль жооп кайтарып, Газага сокку урганда кеминде 5 киши жараат алды. ЖЭТ аскерлери Газаны көзөмөлдөгөн Хамас кыймылынын лидери Исмаил Ханиянын иш кеңсесин бутага алышкан. Саясатчы бул жолу менен ага чейин башка жерге эвакуацияланган.
Камсыздандыруу компаниясына сокку уруу менен израилдиктер 6 үй бүлө жашаган үйдү талкалашты. Алар кайда түнөшөт? Кайда барышат?
Дейт үйү талкаланган Газа тилкесинин тургуну Мухаммад Аль-Газали. 25 мартта Улуттар уюмунун басма сөз катчысы Стефан Дужарич тараптарды карманууга үндөдү.
Газадагы соңку окуялар башкачы Антонио Гутьерешти тынчсыздандырат. Израиль тарапка ракета атуу олуттуу окуя жана мыйзамдарды одоно бузуу болуп саналат. Газа тилкесине жасалган соккулар тууралуу да кабардарбыз жана жакындан байкоо салудабыз. Биз баардык тараптарды карманууга чакырабыз.
Газаны башкарып келаткан исламчыл согушкер кыймыл жана палестиналык майда уюмдар түн ортосунда жасаган билдирүүдө Египеттин арачылыгы менен ок атууну токтотуу жөнүндө макулдашылганы айтылат. Израиль бийлиги бул маалыматты комментарийлеген жок. Газадан атылган ракеталарга Тель-Авив аба соккулары менен жооп берген учурлар көнүмүшкө айланган, бирок оор техниканы чек арага тартуу өтө өзгөчө окуя. Кырдаал мындан ары начарлайт деп чоочулаган Газанын жашоочулары жапырт нан, эң керектүү азык түлүк сатып алууга шашылып жатышат. Акыркы 5 жылдагы олуттуу кагылышуулар Израилдеги шайлоонун алдында болуп отурат. Палестиналык согушкерлерге каршы катаң саясат жүргүзгөн премьер-министр Биньямин Нетаньяху кызматын сактап калуу үчүн күрөшмөкчү. Коррупциялык чатактарга малынган премьерге атаандаш болуп, армиянын жогорку генералы жетектеген борборчул коалиция чыгууда.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда улуттук аң-сезимди өнүктүрүп, элдин өзүн өзү таануусун калыптандыруу керек. Бүгүн Бишкекте өткөн кыргыз элинин улуттук өзөгү ааламдашуу доорунда деп аталган тегерек стөл жыйынынын катышуучулары мына ушундай жыйынтыкка келишти. Тегерек стөлдү Бактыөлөт коомдук фонду менен мамлекеттик башкаруу академиясы биргелешип уюштуруп, саясатчылар жана коомдук ишмерлер катышты. Алар ааламдашуу доорунда улуттук нарк насилдерди кантип сактап, дүйнөлүк процесс менен кантип айкалаштырууга болот деген маселени талкуулашты. Сөз айда Ана Топчубаевада.
Бактыөлөт коомдук фондунун президенти Мелис Мураталиев иш чарада маалымат агымы аркылуу батыштан кыргыздын салт санаасына туура келбеген көрүнүштөр коомго жайылып баратат деген кооптонуусун билдирди. Ал өлкө ааламдашуу процесстеринен четте кала албастыгын белгилеп, дүйнөлүк маданияттын улуу туңгусуна залакасын тийгизбеген жактарын алууга аракет кылуу зарылдыгын айтты.
Эгерде түпкүрүндө биздин дүйнө таанымга туура келбеген же болбосо бизди өзөгүбүздү ичибизден курута турган бир элементтер боло турган болсо, анда биз аны четке кагышыбыз керек же болбосо ага бөгөттөрдү коюшубуз керек. Мисалы, жанагы эле көп эле козголду батыштын терс көрүнүштөрү. Мисалы, батыш элдеринин улуттук маданиятына дагы туура келбеген элементтер бар. Ошол эле жанагы ЛГБТ, гейлер же болбосо жанагы балдардын укугу деген нерсени алар дагы өтө ашкере көкөлөтүп алып, өздөрү кайра жапа чепкен учурлар өтө бар. Мисалы, ошол эле Канадада билим берүү системасында баланын укугунун урааны менен балдарды ата энесине каршы куруу максатында көздөгөн программалар бар. Канаданын эли өздөрү каршы чыгып жатат.
Укук коргоочу Чолпон Жакупова мамлекет кандай гана өнүгүү багытын тандап албасын, эң башкысы адам укугу сакталган коом түзүүгө умтулуусу маанилүү экендигине токтолду. Ал ааламдашуу доорунда өзүн сактап калуунун бирден бир жолун коомдо толеранттуулук аң-сезимди калыптандыруудан көрөт.
Эгер биз бул глобалдашкан дүйнөдө жашагыбыз келсе, анын шарттарына көнүшүбүз керек. Бирок албетте өзүбүздүн негизги сапатыбызды сактап калышыбыз керек. Бизди ушул убакытка чейин сактап келген сапатыбыз менимче бул башка адамдарды урматтоо, кабыл алуу. Себеби кыргыздар эч качан ашыкча улутчул болгон эмес, эч качан агрессивдүү болушкан эмес. Кыргыздар башка маданиятты кабыл алышат. Биздин улутту калыптандырган, өзгөчө кылган сапатыбызды чыгарышыбыз керек. Мисалы, башка кишилерди сыйлоо, а бул бизде жоголуп баратат. Биз өлкөнү, мыйзамдарды, башка адамдарды сыйлабайбыз. Бул бизди алыстатат.
И в результате это отбрасывает нас
Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев тышкы айрым бир идеологиялык коркунучтар менен күрөшүүдөн мурда улутту өнүктүрүү багыттарын аныктап, коомду артка тарткан ички кемчиликтерден арылууга басым жасоо зарылдыгын айтат.
Биз телибизди жоготпошубуз керек, прогрессивдүү салттарыбызды жоготпошубуз керек, прогрессивдүү үрп адаттарыбызды жоготпошубуз керек. Ошон менен эле бирге мындай кедергибизди кескен, бут тосуп аткан үрп адаттарыбыздан арылышыбыз керек. Андай адаттарыбыз да бар, толтура. Мисалы, алага чоо ушул сыяктуу нерселерден арылышыбыз керек да. Бул эми айбанчылык да.
Жыйынга катышкан депутат Каныбек Иманалиев ааламдашуу доорунда мамлекеттер ар кандай багытта өнүгүү жолун тандап аларын, ал эми Кыргызстан үчүн модернизация жолу туура келерин билдирди.
Үч жол бар. Бирөөсү ошол фундаменталдык жол. Өлкө тышкы дүйнөнүн эчтеке кабыл албайт. Батыштан чыгыштан өзүнүн өзөктүү жолу менен. Саудовская Аравия, Түркмөнстан, Беларусь, Пакистан сыяктуу. Экинчи вестернесия деп коет. Тескерисинче. Өзүнөн эчтеке калбайт, тышкы дүйнө эмне болсо ошонун эмесин алат да. Бул жагынан анча мынча ошол Вьетнам окшоп келет да. Үчүнчү модернизация. Мына Малайзия мусулман өлкөсү боюнча калды, Малай маданиятын сактап калды, бирок өнүгүп атпайбы. Жаңы өлкөнүн бөлөк өлкөнүн технологиясын өзүн өздөштүрүш керек да. Биздики ошол модернизация жолу ыңгайлуу жол да.
Терек столдун аягында уюштуруучулар менен катышуучулар бул маселе мамлекетти бекемдеп, улуттук ынтымакты чыңдоо үчүн өтө олуттуу мааниге ээ экендигин баса белгилешип, ар дайым коомдук талкууларга чыгарып, мамлекеттик деңгээлдеги иш чараларды өткөрүү менен коомдук пикирди калыптандыруу зарыл деген бүтүмгө келишти. Андай иш чараларды Жогорку Кеңештин депутаттары, саясатчылар, илимий ишмерлер жана жаштардын катышуусу менен такай өткөрүү зарылдыгы да белгиленди. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү эми сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Сейрек колдонгон же башка сөздөрдүн мааниси менен Шайлобек Дүшеев тааныштырат.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпе жолборс жүрөгү жинди болуп сыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. Үч төртөөңөр аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. Үч төртөөң чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпү мааниси кек, өч, жиндену дегенди билдирет. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Коскордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт. Ошол эле убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди же эрте турдум дегенди түшүндүрөт. Заара деп да коет. Дасы деген сөз барын да билбей калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна, дасык дегенди түшүндүрөт экен. Дасыган жорук экен же дасыккан адам экен деп коет. Дасмия деген сөздү билесиңби десе, аны көпчүлүгү той берчи тойкана деп айтары четтен чыгат. Дасмия деген сөз акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Биздин кыргыздарда деле тойго бараткан экенсиң, дасмияң канча деп сурашчу. Дасмияң канча дегени бул каражатың канча, тойго кошор кошумчаң канча дегени. Бортуной деп коет. Теңиртоолук кыргыздардын кыш, күз кие турган жеңсиз жылуу кийими. Муну өпкөтөн деп да коюшат. Бортунойду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета түрмөгүнүн эмки чыгарылышын дүйшөмбү күнү уксаңыздар болот. Азаттыктын толкунундан угуп, андан кийин биздин сайтыбыздан дагы видеолорду көрсөңүз, көрүп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуп алып кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 26 март күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эмчек рагына чалдыгып операция болгон аялдар үчүн дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо курстары ачылды.
Экинчи степен рак деген диагноз коюлган, 4 жолу химия алдым. Ошол гимнастиканын абдан кереги чоң болчу.
Бул темага сергек жашоо түрмөгүнөн кайрылабыз. Ошондой эле Касымалы Жантөшевдин Чолпонбай деген аңгемеси тууралуу да сөз кылабыз. Алды менен Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Перс булуңундагы 4 мамлекет, Сауд Арабиясы, Бахрейн, Катар жана Кувейт АКШ президенти Дональд Трамптын Голланд дөңсөөлөрүнө Израилдин ээлигин тааныган чечимин айыпташты. Сауд Арабиясы Трамп кол койгон чечимди Бириккен Улуттар Уюмунун уставы менен эл аралык укукту бузуу деп атады. Кувейт менен Бахрейн Вашингтондун чечимине өкүнүчүн билдирсе, Катар Израилди Голландды басып алууну токтотууга эл аралык резолюцияларды сактоого чакырды. Трамп 25 мартта Голланд дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы катары тааныган документке кол койгон.
In a moment I will sign a presidential proclamation recognizing
Дональд Трамп документке кол коюунун алдындагы сөзүндө Израиль 1967 жылы өзүн тышкы коркунучтардан коргоо үчүн Голланд дөңсөөлөрүн өз карамагына алганын билдирди. Израиль 50 жыл мурда 6 күндүк согушта мурда Сирияга караган дөңсөөлөрдү ээлеп 1981 жылы аны аннексиялаган. Эл аралык коомчулук Тель-Авивдин кадамын мыйзамсыз деп эсептейт жана Голландга Израилдин ээлигин тааныган эмес. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун курууга Орусия катышышы мүмкүн. Президенттик аппараттын өкүлдөрү 26 мартта Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдиргендей, эки өлкөнүн өкмөттөрү Кыргызстандын темир жолун өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Маселе Орус президенти Владимир Путиндин 28 мартта Бишкектеги сапары маалында талкууланабы жокпу азырынча белгисиз. Буга чейин кыргыз темир жолу Орусияга сатылат деген сөздөрдү аталган ишкананын жетекчилиги четке каккан. Ингушетияда бийликке каршылар нааразылык акцияга чыгышты. Орусияга караштуу бул республиканын борбору Магастагы акцияга миңдеген киши келгенин уюштуруучулар билдиришти. Митинг Чеченстан менен Ингушетиянын чек арасы боюнча талаш тартыш чыккандан кийин өтүп жатат. Катышуучулар республика президенти Юнусбек Евкуровко ишеним көрсөтпөй турганын айтышып, анын кызматтан кетишин талап кылышты. 20 мартта президент республиканын чек арасынын аталышын референдумсуз эле өзгөртүүгө жол берген мыйзам долбоорун элдик жыйындан чакыртып алган. Бир күн мурда документ парламенттин биринчи окуусунан өткөн, депутаттар аны 28 мартта экинчи окууда талкуулаганы жаткан. Кыргызстандын экс президенти Алмазбек Атамбаевке кылмыш ишин козгоо талабы айтылды. Бишкекте 26 мартта бийликти узурпациялоо жана анын кесепеттери деп аталган жыйын өтүп, катышуучулар Атамбаевдин бийлигин сынга алып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунушташты.
Мамлекеттик бийлик узурпациялоо, уюштан кылмыштуу кылууну түзүү, саясий жана экономикалык коррупциялык иштерди уюштуруу айыбы боюнча Алмазбек Атамбаевга карата чукул арада кылмыш иши козгоону башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдон биз бүгүн дагы жолу талап кылуубуз зарыл.
Деп билдирди саясатчы Эмилбек Каптагаев. Кыргызстанда ушул тапта экс-президенттердин кол тийбестигин алуу маселеси дагы талкууда, 12 мартта парламенттин тармактык комитети тиешелүү мыйзамды 3-чү окууда жактырган. Британия Евробиримдиктен чыгуу жараянын мурдагыдай өкмөт эмес, Британ парламенти убактылуу көзөмөлдөйт. Мындай сунушту Британ депутаттары дүйшөмбүнүн кечиндеги добуш берүүдө колдошту. Ага 329 эл өкүлү макул, 302 каршы добуш беришти. Эми парламент премьер-министр Тереза Мейдин Brexit келишимине альтернатива боло турган чечимдерди издейт. Ошондой эле Британиянын Евробиримдиктен чыгуу жараяны боюнча кайсы маселе парламенттин кароосуна коюуларын мурдагыдай өкмөт эмес, депутаттар өздөрү чечишет. Евробиримдик Британ өкмөтүнө Brexit маселеси боюнча бир чечимге келүү үчүн быйыл 12 апрелге чейин убакыт берген.
Рахмат Нуржан Токтоназарова сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Эмки кезек сергек жашоо түрмөгүндө эмчек рагына чалдыгып операция болгон аялдардын саламаттыгын калыбына келтирүү үчүн Бишкекте акысыз сууда сүзүү дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо курстары ачылды. Ошол курстар жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кыргызстанда аялдар арасындагы онкологиялык оорулардын башында эмчек рагы турат. Ага чалдыккандардын операциядан кийинки реабилитациясы узак убакытты талап кылып, өлкөдө тийиштүү шарттар жок. Быйылдан тарта улуттук онкология жана гематология борборунун маммология бөлүмүнүн бейтаптар мектебинин демилгеси менен акысыз дене тарбия жана сууда сүзүүчү курстар ачылды. Ага азыр ондогон аялдар эмчек безинин өсмө оорусуна операция жасалгандан кийин барып, ден соолугун калыбына келтиришүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул курстар тууралуу кеңири маалымат беребиз. Италияда эмделбеген балдарды мектептерге кабыл албайт. Мындан ары бул өлкөнүн мектептерине окуй турган балдар оорууга каршы милдеттүү түрдө эмделиши керек. Эмделбеген баласын мектепке жиберген ата-энеге 500 евро айыппул салынып, бала окуудан чыгарылат. Бул жаңы мыйзам өлкөдө кызамык оорусу күч алгандан улам кабыл алынды. Италияда муну Лоренцо мыйзамы деп аташууда. Кызылча, шал, кызамык, жугуштуу паротит ооруларына каршы да вакцина сайылышы керек. 6 жаштан 16 жашка чейинки эмделбеген балдарды мектептен чыгарышпайт. Алардын ата-энесине айыппул салышат. Ал эми 6 жаштан кенже балдарга мектеп жана бакча эшиги жабылат. Мыйзам кабыл алынары менен эле Болониядагы 300 баланын ата-энесине эскертүү берилип, эмделбеген 5000 ашуун баланын документтери текшерилди. Лоренцо мыйзамына каршы чыккандар 2017 жылы Римде демонстрацияларды уюштурган эле. Түркияда 3810 орунду өлкөдөгү эң ири оорукананын ачылышы болду. Анкара шаардык ооруканасы 100 футбол таласы ээлегенде жерге 1 миллиард еврого салынып, бардык заманбап жабдуулар коюлду. Ачылышына өлкө башчысы Режеп Тайып Эрдоган да катышкан. Мындан тышкары Анкарадагы мамлекеттик менчик кызматташтык системасынын негизинде дагы 30 оорукана ачуу пландалууда. Бирок Түркияда саламаттыкты анализдеген эксперттер мындай чоң клиникада жугуштуу оорулар көп болушу мүмкүн деген сындарды жаадырып жатат. Түркиянын медициналык биримдиги өкмөткө бул тууралуу кайрылуу жасаган менен жооп ала элек. Италияда 5 айлык бала үйдө жасалган сүннөттөн кийин чарчап калды. Болония шаарындагы ооруканага шашылыш түшкөн наристени ата-энеси үйүнө сүннөткө отургузушкан. Дал ушундай окуя 2018 жылдын декабрь айында Римде катталып, 2 жаштагы бала чарчап калган эле. Италиядагы бейөкмөт уюмдардын маалыматына караганда өлкөдө жылына 5000 балага сүннөт жасалат. Алардын 4/3 ооруканадан тышкары үйлөрдө отургузулуп жатат. Рим католик чиркөөсү сүннөттү тыйгандыктан өлкөгө көчүп келген миңдеген мигранттар бул маселени өз алдынча чечүүдө. Ал арада Европада сүннөткө отургузуу мыйзамдашкан. Урматтуу агарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда ар бир 100 миң аялдын 19 эмчек безинин өсмө оорусуна чалдыгууда. Аялдар арасындагы рак илетиндеги биринчи көрсөткүч дал ушул эмчек бездериндеги залалдуу шишик болуп жатат. Бул оорунун диагнозу коюлгандан тарта бейтаптар ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болушат. Айрыкча операциядан кийинки алардын реабилитациясы жолго коюлган эмес. 46 жаштагы Гүлбарага 2 жыл мурда бул диагноз коюлган. Ал оору менен бетме бет келгендеги түйшүгүнө мындайча токтолду.
Биздин диагноз менен ооруган бардык эле адамдар до операция аябай оор акыбалга дуушар болушат. Себеби рак деген диагнозду укканда бардык эле аябай катуу кабыл алышат. Жашоодун бир акыркы убакыттарында жашап аткандай канча саат, канча жыл, канча минутта жашаарыңды Мектеп билгим келип калат, канча убакытка чейин жашай алам деген суроо баардыгынын башында турат. Бул өтө оор. 45-46 жыл жашаган басып өткөн жолум бир минутага жетпеген убакытта каккан кандайдыр бир секундтун аралыгында баардыгын кыдырып чыгасың. Көпчүлүк эле ошо рак дегенден кийин уже даярданып калышат, баары бир өлүм деген тыянакка келишип.
Безде алган операция жана химиотерапиядан кийин бетаптардын баардык организми жабыркап, колдорунда лимфодема, башкача айтканда муундардын кан тамырларын сыздаган оорусу пайда болот. Тамырлар жукарып, сөөктөгү минералдык заттардын баары дары менен жуулуп кетет. 2016 жылы операция болгон 58 жаштагы Анаш дал ушул маалда ооруларга реабилитациялык көнүгүүлөр абадай керек экенин айтат.
Экинчи степен рак деген диагноз коюлган, 4 жолу химия алдым. Ошол гимнастиканын абдан кереги чоң болчу. Себеп дегенде биз химия алгандан кийин аябай оорудук, нервный стресс болдук, колдорубуз жакшы өйдө көтөрүлбөй калды. Ошон үчүн бизге физкультура, гимнастика абдан керек болчу.
Кыргызстанда залалдуу шишигин алдырган операция жана химиотерапиядан кийин адамдын саламаттыгын калыбына келтирген атайын реабилитациялык борборлор жок. Мындай дартка чалдыккандар өз проблемасы менен адатта жалгыз күрөшүп келишет. Айрыкча оор психологиялык соокуга хирургиялык операция кошулганда адамдын организми талкаланат. Ушундан улам расмий статистика рак диагнозу коюлгандан кийин өлкөдөгү бейтаптардын жарымынан көбү ошол эле жылы өлүмгө учураганын көрсөтүүдө. Реабилитациянын маанисине 58 жаштагы бейтап Гүлнара Имакеева мындайча токтолду.
Почему мне нужна физкультура и плавание?
Эмнеге мага физкультура менен сууда сүзүү керек? Себеби операциядан кийин толуп кеттим. Буга кошумча ошол кесилген эмчегим тараптагы колум аба ырайы өзгөрсө же жөн эле сыздап ооруй берди. Операциядан кийин аябай кыйналдым. Мындан ары кантип жашарымды, эмне кыларымды билбей калдым. Маммологдор өз ишин кылышып, залалдуу шишикти кесип салышты да 3 айдан кийин анализ тапшыр деп коюшту. Андан ары эмне кыларымды билбей отуруп калдым. Айламды таппай отурганда бейтаптар мектебин жетектеген Айгүл Кулдаева мага келип, психологиялык көмөк көрсөттү. Ал мага баарын түшүндүрүп, кандай дене тарбия көнүгүүлөрүн жасашымды көрсөтүп, колумду соо сактап калуунун жолдорун айтып берди. Себеби мастектомия операциясынан кийин колду сактап калуу өтө кыйын. Кыргызстанда залалдуу шишикти алган операция жана оор химиотерапиядан соң ден соолукту калыбына келтирилген реабилитациялык борборлордун жоктугу аябай өкүндүрөт.
Реабилитационного центра.
Бишкек шаардык мэриясынын көмөгү менен улуттук онкология гематология борборунун маммология бөлүмүндөгү бейтаптар мектеби Дельфин бассейнинде эмчек безинин өсмө дартынан операция болгондорго сууда сүзүүчү жана дене тарбия көнүгүүлөрүн жасай турган акысыз курстарды ачышты. Бейтаптар мектебинин негиздөөчүсү Айгүл Кулдаева аялдарга биринчи кезекте оорусу менен күрөшүү үчүн психологиялык колдоо көрсөтүшөрүн айтып, дарылануудан өткөн аялдардын саламаттыгындагы эң негизги проблемаларды санап өттү.
Таких заболеваний, как лимфодема, это
аялдар лимфедема же операция болгон эмчек тараптагы колдун шишип кетүүсү сыяктуу оор акыбалга тушугат. Химиотерапия биздин организмибизге керектүү болгон заттардын баарын жууп салат. Оорудан кийин кайра саламаттыкты жакшыртуу өтө чоң күчтүү, убакытты талап кылып, абдан оор процесс болот. Биздин аялдардын акыбалын жеңилдетиш үчүн Бишкек шаардык кеңеши аялдардын демократиялык түйүнү менен биргеликте ден соолукту жакшыртуучу дене тарбия көнүгүүлөрдү жана сууда сүзүү боюнча курстарды ачтык. Бул бизге абдан керек. Бейтаптарыбыз бассейнге аябай сүйүнүп келишип, машыктыруучулардын айткандарын толук аткарып жатышат.
Здесь мы восстанавливаем своё здоровье. Женщины с удовольствием посещают.
Сууда сүзүү дене тарбия көнүгүүлөрү аялдардын дене саламаттыгын эле чыңдабастан, эң башкысы ооруну жеңүүдөгү олуттуу маселе болгон нерв системасына мыкты таасир этет. Реабилитациялык курстарга баргандар алгач кыйналып, кол уту чоюлбай ооруган менен бара бара денеси жумшарып, көнүгүүлөр сууда сүзүү, акваэробика алардын саламаттыгын оңдоп жатканын машыктыруучу Лилия Чан да белгиледи.
Весь мой комплекс предназначен.
Мен аялдарга сунуштап жаткан комплекстүү реабилитация денедеги зат алмашууну жакшыртууга багытталган. Денедеги ашыкча суюктуктарды чыгарып, шишикти таркатат. Иммунитетти күчтөндүрүп, мээдеги кан тамырларынын иштөөсүн жакшыртат. Ошондой эле операция учурунда кол буттун негизги булчуңдары иштебей калат. Бул нерсени калыбына келтиребиз. Борбордук нерв системасын оңдойт, кыйшайып калган умуртканы түздөйт. Суу адамдын саламаттыгын оңдоодо абдан пайдалуу. Нервдердин ортосун басаңдатат. Адамдын денесинин бардык органдары сууда кыймылдайт. Баса белгилегетүүчү негизги нерсе аялдардын бактылуу жүздөрүн көрүп сыймыктанабыз. Бейтаптарды реабилитация кылуучу мындай программалар көп болушу керек. Мындай шартта алардын жашоо сапаты жакшырып, өмүрү узарат деп ойлойм. Азыркы тапта эмчек безин залалдуу ишигин операция жасаткан бир нече аял Газпром балдарга аттуу спорттук комплексте дене тарбияны чыңдаган көнүгүүлөрдү аткарышып, Бишкек шаардык дельфин бассейнинде сууда сүзүүчү акваэробикалык курстарга катышууда. Ага барган Жылдызгүл 2014-жылы операция болгон. Курстардын пайдасына мындайча токтолду.
Плавание, жана акваэробик, лечебная гимнастика деген абдан жакшы нерсе болот атат, бизге абдан керектүү. Мурдан мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок болот эле. Анан раз жакшы денебиз мурункудан кичине чыңалып, иммунитетибиз көтөрүлүп, анан өзүбүздү жакшы сезгенге бул абдан бизге керектүү нерсе деп ойлойм. Ошо Айгүл эжеге, Булдаева эжеге абдан ыраазычылыгымды билдиргим келет.
Кыргызстанда өсмө оорусу менен расмий катталгандар 25,500 ашат. Бюджеттен бул ооруга каршы жылына 17,5 миллион сом бөлүнөт. Бул сумма ар бир оорулууга 20,000 сомдон туш келет. Ал бир ирет химиотерапия алганга караң жетет. Бетаптардын оорудан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүү маселеси өлкөдө ачык бойдон турат. Урматтуу каарман, сиргек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки программасы, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусиянын Кыргызстандагы базасынын макамы өзгөрө турганы белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдиргендей, маселе Орус президенти Владимир Путинди 28 мартта Кыргызстанга сапарынын жүрүшүндө каралат. Журналисттерди коргоо комитети түркмөн бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотууга чакырды. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевке кылмыш ишин козгоо талабы айтылды. Пакистандын жогорку соту коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти 6 күнгө күрөөгө бошотту. Перс булундагы 4 мамлекет — Сауд Арабия, Бахрейн, Катар жана Кувейт — АКШ президенти Дональд Трамптын Голланд дөңсөөлөрүнө Израилдин ээлигин тааныган чечимин айыпташты. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча сотто айыпталуучулар көрсөтмө берүүдө. Британиянын евробиримдиктен чыгуу жараянын мурдагыдай өкмөт эмес, британ парламенти убактылуу көзөмөлдөйт. Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл 18 миллион долларга көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми маданият темасы. Касымалы Жантөшев аңгемени аз жазган, эпикалык чакан жанрга негедир көңүл бурган эмес. Кыргыз окурмандарына ал Каныбек романынын автору катары көбүрөөк белгилүү. Жазуучу повесттерди, драмалык чыгармаларды да жараткан. Чолпонбай согуш кезинде жазылган Касымалы Жантөшевтин белгилүү аңгемеси. Баатыр баянын Бекташ Шамшиев менен чогуу окуйбуз.
Аңгемеде керилген кең таластын керемет кооздугу, ал эбелди улай кеткен тоолордон сызылып чыгып, батышты көздөй октос берген дарыя, кенен түздүк Бакай тоосу менен Манас чокусуныктаган Кырабура талаасы өзгөчө бир унтаа менен сүрөттөлгөн. Чолпонбай баатырдын айылы Чымкент, ары жагы Казак талаасына, тескей жагы Улутоого уланган кооз жер. Чолпонбай 1922-жылы жайлоо төтөрүлгөн. Жайдын толукшуп турган кезинде Түлбөрд атанын боз үйүндө бир нерсе дүйнөгө келип аткан. Атасы, толго тарткан энеси, төрөттү кабыл алып аткан зайып, башка киши деле жок эле. Кыйын кезең элдин колунда жок, үзүмчүлүк маал экен. Касымалы Жантөшев толуктардын турмушун этнографиялык тактыгы менен чебер тартып берген. атанын чочуганын баланын кандай төрөлүшү эмес, байбичеси түрөттөн аман калабы, кырып асып кайтыш болуп кетеби деген чочуло турган. Ал кезде түрөттөн каза тапкан аялдар көп. Медициналык жардам дегенди элдин көбү биле элек. Башын тобокелге байлап, боз үйдүн оң ыптасындагы баканды кырмап, үнү Кудайга жетип, аман эсен көздөрүп алсам дегенде эки көзү төрт эненин азабын жазуучу жакшы билчү. Чолпонбай жайлоодо таңга жуук жарык дүйнөгө келди. Атасы ал түрөлөрдөн аз илгери жаман түш көрүп, анысын жакын адамы Суурекеге да айтпай, анын аман эсен көздөрүп алганына ишенип ишенбей турган.
Түлөбердинин бүткөн бою чымырап, денесин тер басты. Үйгө кандай кирип, устараны кандай алып бергенин өзү дагы сезбей калды. Жаңы төрөгөн аялды карабасат деген сөздөн улам Суракеге жалт карады. Бирок Суураке калыбынча кой коюп отурганын көрүп, Түлөберди ого бетер сүйүндү. Тиги эскилүү ак чүпүрөк көрүп, азан чакырып уулуңарга ат койгула деп, жаңы гана жарык дүйнөгө келген ыңгаалап ыйлаган ымыркай баланы Түлөбердинин этегине салды. Тек этегине баланын түшкөнүн сезгенде, Түлөберди өзүн коргошунда эрип кеткен сыяктуу сезип, сыртка чуркап чыкты. Оң колу менен оң этегине салган баланы кармап, сол колу менен сол кулагынын көнчөгүн кармап, азандын башы Аллоу Акбар менен башталаарын унутуп, мукактанып калды. Акырында Аллоу Акбардан баштап, тапкирин айтып, баланы жанында турган аялга берди. «Аты ким болду?» деди ал. «Атыбы? Аты!» деп Түлөберди абдан шашылды. Эки жагын карап эчтеме таппады. Балага арнап коюлуучу жакшыраак ат эмес, үйдөгү буюмдун аттары куургуч, туткуч экенин да унутту. Тиги аялдан уялган бойдон артына бурула берип, башын жогору көтөргөндө маңдайында жаркырап турган чолпон жылдызды көрө коюп, «Чолпонбай болсунчу» деп эмне үчүндүр акырын гана айтты. Энеси баланын аты Чолпонбай болду деп аял баланы үйгө көтөрүп кирип, оролуу бойдон кое коюп, ардан бери түшөк салды да Суракени жаткырып, анын берки тарабына Чолпонбайды жаткырды. Түлөберди Али Чолпон жылдызынан көзүн айырбай карап турат.
Түрөгөн балдардын көбү токтобой, токтосо да капыс келчү илешкен дарт, оорулардан кырылып, бүрөтөлө жүрөгү өлүп калган атанын кубанычтан алдастап калышын түшүнсө болот. Тоо арасында жайлоодогу жалгыз үйдө умай эненин жардамы менен көздөрүп алган эненин кубанычында чек жок болчу. Касымалы Жантөшев көчмөн турмуштун драмасы менен трагедиясын кемелине келтирип жазган сүрөткөр эле. Бул жагынан анын айтылуу Каныөк романындагы жашоо турмуш, ар кыл адам тагдырлары, ага улай баяндалган укмуштуу окуялар окурманды өзүнө тартып, чарма китепкөйлөр арасында укмуштай кызыгууну жараткан. Катысып атачы эле карылар аны балдарына окуттуруп угуп, Каныбек менен Анаркандын уламдан улам татаалдашкан окуялары угарманды өзүнө тартып, көркөм сөздүн таасири өзгөчө болгон. Каныбек романындай эл арасындагы кадырбакка кыргызча чармалардын чанда бир гана кез келди окшойт. Жазуучунун сөз менен иштөө чеберчилиги, сүрөттөп жаткан окуяны элестүү баяндап бергендиги Чолпонбай аңгемесинде да бар көркү менен ачылган. Чолпонбайдын төрөлүшү ушунчалык элестүү, психологиялык жагынан ынанымдуу берилген. Жайлоонун бейпил түнүндөгү Түлөбердинин кубанычына асмандагы чолпон жылдыз гана күбө болуп, жарыгын чачып турат. Жадыраган жай түнүндө перзенти болгон эненин бактысын жазуучу элестүү тартып берген.
Суураке айнуру менен жаркыраган Чолпонбайдын жүзүнө карап турду да, «Жандыр, каадалуу балача жатканын, аман эсен чоңоёр бекенсиң, сенин күнүңдү көрөр бекенбиз, эл катары окуп бизди багаар бекенсиң» деп дагы көпкө карап турду да, Чолпонбай оозун ачып кайсалаганда эмчегин анын оозуна салды. Чолпонбайга кандай чадыр, мээрими күчтүү болгондуктан бою ийип эмчегинин сүтү агып кетти. Күн аптага, апта айга, ай жылга айланып, кабак керип, күлгөнчө желдей желип, бири кетип, бири келип, арадан бир нече жыл өттү.
Бул убакыттын ичинде анын үй бүлөсүн кайгы тоорып, Чолпонбай 11 чыкканда атасы Түлөбердди өтүп кетти. Атасынын өлгөнү тез тери балага аябай катуу тийди. Улуу агасы Болотбек көзүнчө түтүн булатып, турмуш тиричилиги башка болгонго анын анчалык кайгы кабатканы сезилбеди. Кийинки агасы Данко автор айткандай октум соктум, үйүндө кем болот, дайынсыз бир жактарга кетип, бары жогу билинбеген бир неме. Андан кийинки эжеси Жамиланын кулагы уккан менен сүйлөй албайт, дудук. Суурекенин үйдө ишенгени коймарек Чолпонбай гана. Анын үстүнө бул көкүрө күчүгү апасына боорукер, атасын жоктотпош үчүн үйдүн бар түйшүгүн өзүнө алышка кызыктар. Башкалар менен чечилип сүйлөшпөгөн бир мүнөз, бирок иштегенде баарын унуткан ушундай бир мээнеткеч бала болду. Жаз келгени мектептеги сабагын таштап, жер айдоочуларга кол кабыш кылып, мала тартканга чыккан. Ал кездеги колхоз жумушун жасагандарга эмгек күн жазылып, анын жыйынтыгы кийин эгин жакшы болсо пландан ашкан данды иштегендерге бөлүштүрчү. Ачарчылык кандайлыгын кызылдан баркын жакшы билген эл жапырт колхоз жумушун деле. Тестер Чолпонбайда алардын арасында эки кишинин ишин иштеп, нормасын эки эсе аткарып, эмгек күнүн арбын алыштын камында жүргөн. Ошентип турмуш кыйынчылыгына моюн бербей, кара жумуш менен бой жеткен Чолпонбай комсомолдук жыйындарга катышып, бүгүнкү кыйынчылык эртеңки жыргалга жеткирет деген учкул кыялга батат. Сталиндик заманда конфликтсиз теория өкүм сүргөн. Ошол чуулгандуу теория боюнча советтик жазуучулардын чыгармаларында жакшы менен эң жакшынын, мыкты менен эң мыктынын ортосунда гана айрым түшүнбөстүктөр болушу, советтик турмуш чындыгында жалаң ийгилик жетишкендиктерди гана ырастап турушу керек деген түшүнүккө таянчу. Ошол ийгиликтен баш адашкан жылдарда аңгеменин каарманы келечек тууралуу момундай ой жүгүртөт.
Жыйырманчы кылымдын экинчи жарымын тиктегилечи, кандай сонун? Шаары кайсы, селосу кайсы, айырма жок. Колхозчу, жумушчу, кызматчы кайсы белгисиз, бардыгы окумуштуу, окубаганы жок. Талас суусуна салынган гидростанциядан келген жарыкты карагылачы, түндү күндүзгө айлантты, кандай сонун? Жердин чөбү кайсы, гүлү кайсы, ажырата албайсың. Бардан да талаада иштеп жүргөн колхозчуларды карачы, эмгекти бүт механикалаштырган, бардыгы машина менен иштеп жүрөт. Жогорку Таластан Грозныйга карай бара жаткан электропоезди көргүлөчү. Эх, кандай сонун! Мына ушул жыргал үчүн ким күрөшпөйт? Ким күрөштөн жанын аяйт? Деп Чолпонбай болочок жыргалдуу турмушту көз алдына келтирип, кубанганына чыдабай, көздөрү балбылдап, эки бети албырды.
Бирок андай таттуу кыялдардын ишке ашышына кара жолтой согуш тоскоол болду. 1941 жылы 22 июнда СССР өлкөсүнө фашисттик Германия кол салды. Чолпонбай да катарлаштарынан кем калбай кан майданга аттанды. Чымкенттик жаштарды 1941 жылдын 16 декабрында аскерге алышат. Кычыраган кыштын ызгарында айылдык жигиттерди район борборуна алып жөнөшкөн. Чолпонбайдын кабагы салынкы болчу. Ал жактырган кызы негедир узатуучулар арасынан көрүнбөдү. Ичине арман менен куса толгон жигит чакырылгандар арасында баратканда, айылдан чыга бериште чогулган узатуучулардын арасында сүйлөшкөн кызы да турган экен.
Бир кыз эң акырында Чолпонбайга колун суна, алаканына эптеп кармаган катты Чолпонбайдын алаканына сала, анын колун кыса кармап, «Саламат бол», деди. Бирок кыздын көзүнөн жашы кылгыра түшкөнүн башка кишилер эмес, Чолпонбайдын өзү да байкабай калды.
Улуу атамекендик согушта ойго келбес эрдикти жасаган кыргыз баатыры сүйгөн кызынан катталып майданга жайдары маанай менен жөнөйт. Аны сүйгөн, аны кадырлаган бийкеч бар тура. Элдин көбү түнт, сөзгө жок деген бозулаандын сезимин козгоп, ашыктыгын арттырган бейтааныш кыздын кимдиги чыгармада маалымдалбайт. Тек бирин экинчиси жактырып, ичтеги алоо сезимди сыртка чыгара албаган эки жаштын мамиле катышы ортодогу каттарда улантылышы керек эле. Бирок кат жазганга Чолпонбайдын чолоосу тийбеди. Кийинки жылдын жайында Чолпонбай Түлөбердиев Дон суусунун жээгинде Селевное кыштагынын жанында анын атын түбөлүккө калтырган эрдигин жасайт.
Баатыр өлүмдү билбейт, коркок өмүрдү билбейт деген сүйгөн селкиси, кыынын сөзү эсине түшө калып, анын күлүмсүрөгөн ак жүзү, карагаттай кара көзү, сеңселген саамайы, тал чыбыктай буралган бою көзүнө элестегенде, кош жаным, сага бир да кат жаза албадым. Кечиргин, бактылуу бол. Силер үчүн, силердин таалайыңар үчүн, силерге каршы окту колум менен эмес, жүрөгүм менен тосом, деп ыргып тура көз ачып жумганча дзотко жетип, ажалдын оту чачылып, октору атылып жаткан дзоттун тешигин басып, пулемёттун оозуна жүрөгүн тосо берди. Бул укмушка карап турган жолдоштору эмес, кара жерде солк эткенсиди. Көрүп тургандар көздөрүнө ишенбеди.
Жайдын толуп турган кезинде Чолпон жылдыз чыгып турганда жарык дүйнөгө келген карапайым кыргыз жигитинин кыска өмүрү ошентип аяктап, көрсөткөн эрдиги анын экинчи өмүрүн улап келатат. Таластын Чимкент айылында Чолпон Майдын музейи, анын кире беришинде окко төшүн тоскон жаш жигиттин эстелиги турат. Эл аягы үзүлбөгөн ошол эстелик жайга касиеттүү Талас жергесине барган меймандар сөзсүз зыярат кылып өтүшөт. Турмуш жолун жаңы баштап жаткан чагында кан майданда курман болгон баатырдын элесин кыргыз эл жазуучусу Касым Алыжан төшүп кара сөздө калтырып, эрдигин даңазалаган аңгемесин жазган. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан кыргыз эл жазуучусу Касым Алыжан төшүптүн Чолпонбай аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде бешик ырым менен фосфолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун шейшемин кечиндеги уктуруулары ушуну менен соңуна чыгууда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта калыңыздар.